керуен керуен көштердің, керімдей көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тас бұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бей-бейлеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән мерметін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызға тыңдайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар, біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағатта өздеріңізбен бірге болатын жүргізуші мен Қарлығаш Садыққызы. Армансыз адам қанатсыз бұлбұл, арман әр адамның қиялымен қалауынан туған биікшің. Ол адаммен бірге өзгеріп отыратын өміріміздегі ынталандырушы күш. Арман қиялдың жетегінде кеткен орындалмас нәрсе емес. Мейлі арманның қандай түрі болса да өз санатыңнан құлшыныс білдірсең ғана сол арманға қол жеткізуге болады. Сондықтан армандай біліңіз, арманыңыз орындалатынына сеніммен қараңыз. Ендеше Асқар Әкімбектің орындауындағы арман арман әнімен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз.
Жалған, жалғаннан көңіл қалаған. Жетемін де, жүргенде желде есі. Қала деген, қол бұлғап соңдарман. Арман, арман, аңсатқан қайран арман. Жерде болған, адасы байға. Жаңылдырмай жолыңнан қоймас сірі құдыние көзіңді байлап алған. Жалын атқан жастықша қуаныш бар. Кетеді екен ұзаққа тым алыста. Ашық күнде адасып кету оңай. Алсаңдағы қолыңа шырақ ұста. Арман, арман, аңсатқан қайран арман. Жерде болған адасы байға қонған. Жаңылдырмай жолыңнан қоймас сірі құдыние көзіңді байлап алған. Жаңылдырмай жол
Ғалымдар психологиялық тәжірибе жүргізгенде жағымды, тартымды әуен тыңдау тек адам көңіл күйін көтеріп қана қоймай, өзіне деген сенімділік туғызып, сол адамның көздеген мақсаттарына жетуіне көмектесетінін зерттеген. Өйткені жағымды әндер адам жанының кілті. Ондай әндердің тамаша бір қасиеті оның шын жүректен шығып, тыңдаушылардың жүрегіне жол таба алатындығында. Олай болса, ары қарай Серік Нүсіпханның орындауындағы «Қаздар қайтқанда» әнімен бағдарлама өз жалғасын табады.
Айтабар.
досу көппен сыйлас, досы азбен сырлас, дос таппай көңіл тыным таппас, досы көпті жау алмайды деп айтылатын мақал мәтелдерден ақ достың адам өміріндегі маңызының қаншалық зор екендігін сезінуге болады. Дос адам жанының айнасы тәрізді. Себебі адам өзі қандай болса, дәл сондай жанына жақын жанды іздейді. Ендеше жан достарымызға Нұрлыбек Қызырханұлының орындауындағы «Достар Валисы» атты әнді арнаймыз. Қабыл алыңыздар.
Мен кезіккенде бақытты сезіп менде аңқылдап сыр шертесі қаладай кеніп кеуде
Тамылжыған табиғат әсем ән, тарам-тарам жолдар әсем ән. Өмірдің шаттығы әсем ән, көңілдің пәктігі әсем ән. Әсем ән жан құмары, ән бұлағы. Олай болса, ән керуеннің ендігі минуттарында әуен жағынан, тақырып жағынан өзіндік есте қалар естендерді өзегеткен 2017 жылғы Синьцзян телевизиясы жағынан өткізілген Әсем ән теле бағдарламасының радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайтын боласыздар.
Әсемен көңілдің асқарында әсемен.
Таулардың бұлағында әсемен, тыңдарман құлағында әсемен.
Әншінің айбыны әсемен, халықтың байлығы әсемен.
Өмірдің алауы әсемен, көңілдің қалауы
әсемен.
Арма ардақты ағайын.
Сәлем, қымбатты көрермен.
Әсеменді көруге шақырамыз.
Тамашалап отырғандарыңыз Шинжан телевизиясы, Шинжан Хуи мәдениет тарату шектеулі серіктестігі, Үрімжі Жамбыл мәдениет тарату шектеулі серіктестігі, Шинжан Имран халықаралық шектеулі серіктестігі бірлесіп ұйымдастырған Шинжан сәбилер кәсіби дамыту шектеулі серіктестігі ерекше демеген Имран сауытына таласу атындағы көркем теле бағдарлама Әсемен байқауы.
Басшы Си Цзиньпин жолдас екі мәжіліс кезінде Синжан уәкілдерімен арнайы кездесіп, Синжанда орнықтылықты сақтап, баянды тыныш дамуды ортаға қойып, әр ұлт халық бұқарасының партия мен үкіметтің абзал саясатын, қамқорлығын шынайы түсінуін баса дәріптеді.
Мінекей осындай арайлы сәтте Әсемен байқауы да жұңғы арманын қанат етіп, онан ары әрленіп, онан ары биіктеп барады.
Қымбатты көрермендер, сіздер осапта тәлімгер, дәстүрлі ән орындау шебері, Аманау Бәкірұлының шәкірттерінің соңғы үштікке таласудай қиян кескі жарысына куә боласыздар.
Сылдыр да сылдыр бұлаққа, сыбыр да сыбыр құраққа, ән қосқан шопан баласы қой жайып жүріп қыратта, көтеріп әнмен рухын төтеген не бір сынаққа.
Әндеті басқан таулардан алтын ер салып құратқа, асқақтатып, ән салсақ, дауысымыз жеткен жыраққа.
Ендеше тізгін басып, жарыс деп тықыршып, әрең тұрған әншілерді сахынаға шақырайық.
Қашанда бейік ұста, намысың дел, жеткіншек өнерпаздың, табысын көр, байырғы балагер мен салагердей, ал енді жүйріктердің шабысын көр. Сақынаға Жазира Сарқытбек қызымен Бауыржан Нүкетайұлын шақырамыз. Қарсы алып отырыңыздар.
Имран сауытына таласу атындағы әсем ән байқауы.
Жазира, қош келдің енді. Бұл жолғы дайындық, бұл жолғы жүректегі салмақ қаншалықты енді?
Енді алдыңғы жолғыларда көптеген үміткерлердің арасынан шығу сәл қиындау болмаған. Енді үміткерлер азайған сайын бізге салмақ сонша жоғары болады деп ойлаймын. Шамам келісінше домбырам деген әнді алып келіп отырмын. Халыққа жақсылап жеткізуге тырысам.
Сәттілік болсын.
Yeah.
Шинжан сәбилер кәсіби дамыту шектеулі серіктестігі ерекше демеген әсем ән байқауы.
Мына кыйымбатты көрермен Жазира Сарыпбек кызы мен жарысқа түсіп белдесетін Бауыржан Көтайұлы, қош келдіңіз Бауыржан мырза. Енді сіз өткенде мына әндеріңіздің көбінде жыраулық сарын басын домбырамен ғана жалаң айтқан болатынсыз, е? Бұл жолы қандай өзгешелік енді жарыс болғаның мен әрине түрлі түсті дайындықтарды қажет етеді. Бұл жолы қандай қырыңыз мен көрінгей тұрсыз?
Бұл жолы сол тағыда сондай жыраулардың жырына жазылған әуенге енді сол бұрынғы кезде жырауларымыз енді домбыра қобызбен орындаған болуы мүмкін ғой. Басқалай ұлттық анау сылдырмақтар қосып. Енді мен осы жолы сол жыраулық әуенге эстрадалық музыкаларды да қосып, былайша айтқанда бір екі дүниені тоғыстырған сияқты бір шығармамды алып келдім.
Бәрекелді, сәттілік болсын.
Жылғары
Қадірлі тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндермен, жаныңызды әдемі сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2017 жылғы Әсемән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыз, бағдарламамыздың әр күнгі берілімін ұмыт қалдырмаңыз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейден уақыты түстен кейін 15-ден 15 жарымға дейін. Бағдарламаны жүргізген Қарлығаш Садық қызы, дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған редактор Жайнар Әуелхан қызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.